Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Septembra bo minilo leto dni, odkar je prisegla vlada Marjana Šarca. Med prednostne naloge je uvrstila ureditev razmer v zdravstvu. A celovite reforme, ki jo to področje krvavo potrebuje, kar ni na vidiku. Čakalne dobe ostajajo problem. Korenita reorganizacija zdravstvenih zavodov je še zelo daleč. Da ne omenjamo učinkovitega sistema financiranja. Zaradi preobremenjenosti so se uprli družinski zdravniki. Močno je čutiti tudi pomankanje zaposlenih v zdravstveni negi. Samo Fakin je bil na čelu pristojnega resorja le slabega pol leta, nato se je umaknil ter naštete izzive in še kakšnega več prepustil Alešu Šabedru. Slišati je tako opozorila, da smo dosegli dno, kot tudi ocene, da nam pravzaprav ne gre tako slabo. Svoj pogled in svoje izkušnje nam bo razgrnil mednarodno priznan kardiolog dr. Marko Noč, borca proti nepravilnostim v zdravstvu in proti korupciji v lastnih vrstah javnost pozna po jasni besedi. Njegove močne misli, tako izgovorjene kot zapisane, širijo mediji in tudi uporabniki družbenih omrežij. Verjamemo, da ima še kaj povedati, zato smo ga povabili v studio. V oddaji Pogovor o ga bom gostila Helena Križnik. Doktor Marko Noč, dobrodošli.
Najlepše hvala.
Začniva kar z analizo naporov, ki jih je aktualna oblast vložila v zdravstvo. Doktor Noč, pred dobrim letom ste v enem od intervjujev ugotavljali, da bodo z vlado, v kateri sodelujejo LMŠ, SD, SMC, SB in Desus, ter jo podpira še Levica in občasno tudi SNS, na tem področju šlo na slabše. Verjetno bi raje videli, da bi se takrat motili.
Ja, sigurno, koalicija je enaka, kot je bila praktično, vendar tukaj bi rad poudaril, da tukaj dejansko usmerjenost posameznih strank ni bistvena. V interesu vseh strank mora biti in mislim, da je področje zdravstva urejeno, ker na ta način kdorkoli bo že na oblasti, bo imel najmanj problemov.
Kako konkretno se je ta vaša temna napoved za zdravstvo uresničila, ki je še posebej izrazito da gre na tem področju na slabše?
No, jaz sem lani, dobro leto je tega, bolj kot neko samo psihoterapijo napisal članek za sobotno prilogo, ki je bil blazno odmeven in dejansko stvari, na katere sem upozoril, se niso spremenile. Jaz mislim, da sigurno v sistemu premalo denarja, nakazali smo skupina skupaj z dr. Mravljetom, gospogočjo v komisiji parlamentarni, točno kje se lahko ogromno denarja prihrani. To je pri nabavah medicinskega materiala, deloma pri nabavi zdravil, pri storitvah v zdravstvu, kot so servisi medicinske opreme, obnavljanja. Skratka, cene na teh področjih so bistveno večje kot v normalnih evropskih državah, ki so seveda prav tako kot Slovenija, članica Evropske unije.
Gre zgolj za to, da v zdravstvu ni zaznati kakršnih koli korakov v smer, ki bi nakazovala spremembe ali dejansko padamo, kaj menite?
Jaz vidim vse te poteze, ki se dogajajo politične, bolj v smislu neke kontinuitete, vzdrževanje nekega sistema, ki seveda je neučinkovit na marsikaterem področju. Mogoče se to ne vidi v kakšnih statistikah, ki pa velikrat prekrivajo realnost. Jaz še vedno delam z največjim veseljem kot zdravnik in zato vidim številne anomalije, ki enostavno se slabšajo, niso boljše in v sedanji situaciji, če bo pač kontinuiteta tega sistema, vzdrževanje tega sistema, ki je neke zelo svetle perspektive, ne vidim.
Za neko kontinuiteto je gotovo poskrbila tudi odločitev aktualne oblasti, odločitev aktualnega premijeja Marjana Šarca, ki je zdravstveno ministrstvo najprej zaupal nekdanjemu dolgoletnemu prvemu možu zdravstvene blagajne Samu Fakinu. Bi se lahko strinjali s takšno oceno, doktor Noč, je Marjan Šarec že s to potezo znižal pričakovanja, dal slutiti, da z obljubami v zdravstvu pravzaprav niti ne misli resno?
No, jaz se v samo visoko politiko ne spoznam, ker hvala Bogu nikoli nisem bil del tega, niti povabljen. Mene veseli medicinska stroka, vedno bolj, kljub temu, da se staram. Vendar, kot sem omenil, pri svojem delu, pri delu svojih kolegov, pri obravnavi bolnikov, vidim številne probleme, ki dejansko jih mi ne moramo rešiti, ampak je to naloga, bom rekel, ne medicinskih vodstv, bolnišnic in končni fazi tudi ministrstva. Jaz mislim, da bi se bistveno več dalo vsaki bolnišnici narediti na operativni ravni, s tem, da bi se nekako, bom rekel, sledil mislim in liku pokojnega Ivana Omana, ki sem ga zelo občudoval, ker je poudarjal kmečko logiko, poštenost in dobra dela za ljudi. In če bi temu sledili tudi potem na višjem nivoju, velikrat večinoma to se dogaja v bolnikih, vendar na višjem nivoju potem bi enostavno vsaka vladna koalicija imela bistveno manj problemov. Osnovni problem, ki ga vidim, je, da dejansko to, na kar opozarja vedno več, bom rekel, neodvisnih posameznikov, da je zdravstvo dejansko črpalka denarja, kamor se preko katerega se pretaka veliko denarja, ki je namenjen bolnikom in zato se mi to zdi najbolj neetično.
Se bova k temu še vrnila, kontinuiteta v zdravstvu predstavljajo tudi stalne menjave na vrhu samega zdravstvenega resorja. Samo Fakin se je poslovil po slabega pol leta, da v zdravstvu še nismo dočakali ustrezne reforme, je mogoče pripisati tudi temu dejstvu, da ni nekega rednega vodstva. Spreminjanje politike na tem področju je velik napor, ki terja zdravega človeka, je ob odhodu z ministerskega stolčka priznal Samo Fakin. Doktor Noče, to po vaše edini razlog, da se je odločil predčasno končati mandat?
No, jaz mislim nasplošno, če pogledam svojo inštitucijo, klinični center, pa tudi ministerstvo. Tako pogosto menjavanje ministrov in direktorjev kliničnega centra seveda vodi v to, da se vzdržuje status quo, skratka, da ni sprememb, ker tudi če nekdo ima najboljše namene, v tako kratkem času ne mogoče, da naredi kaj pametnega. Tako da se veliko krat sprašujem, če morda to ni namen, ravno vzdrževanje statusa quo, da se pogosto menjava kader in s tem onemogoča tudi tistemu, ki morda ima dobre namene, da bi kaj spremenil v pravo smer.
Problematika predolgih čakalnih vrst v zdravstvu se vleče že leta. Kako bi odgovorili na očitek, da so čakalne vrste umetno ustvarjene, da so le paradigme in orodje, s katerimi zdravstvene ustanove prek bolnikov izsiljuje državo za denar? Olja na ogenj takšnim ocenam so med drugim prilili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer so spomladi o pripravi poročila ugotovili, da novi podatki o čakalnih dobah niso tako optimistični, kot je kazalo.
No, jaz čakalne dobe smatram kot velik problem. Ne izhajam iz raznih statistik, ker se lahko zmoti za 20 tisoč bolnikov, ampak iz osebnih izkušenj, ker vidim, da ljudje čakajo in zaradi tega do določene storitve pridejo prepozno, skratka v slabšem stanju, kot bi sicer in nažalost tudi umirajo na čakalnih listah. Je pa pri tem potrebno poudariti naslednje. Vedno je bila to parola vseh vlad, zmanjšajmo čakalne dobe. Ko je bil presežek v proračunu, se dejansko tudi veliko denarja v to preusmeril. Vendar osnovni problem je razumeti mehanizem, zakaj so čakalne dobe. Čakalna doba je simptom neurejenih razmer, ki segajo od primarnega zdravstva do sekundarnega zdravstva, do nezmožnosti kompletne obravnave v inštituciji, ko je enkrat tam bolnik. Skratka, to je simptom in seveda v medicini velja, da če zdravi samo simptom, je to praviloma bistveno manj uspešno, kot če se dejansko posvetiš jasnim vzrokom bolezni in na ta način dejansko zmanjšaš simptom. Tako da jaz vidim čakalno dobo kot simptom neurejenosti v zdravstvu na številnih nivojih.
Zdi pa se, da je edini recept, ki ga poznajo odločevalci, več sredstev. Ne gre le za skrajševanje čakalnih dob, ampak tudi za soočanje z ostalimi nakopičenimi težavami. Gre pri tem le za metanje denarja v vrečo brez dna?
Če nek sistem organizacijsko ni zmožen obdelati določenega števila bolnikov, zaradi katerega nastajajo čakalne dobe, potem seveda samo dajanje sredstev v ta sistem ne bo obrodilo sadu. Razen, če ta sredstva služijo tudi za to, da se hitro poveča kapaciteta, tako aparatur, tako posteljnih zmogljivosti in predvsem medicinskega kadra, predvsem medicinskih sester in tehnikov, ker je dejansko rak rana bolnišničnega zdravstva v Sloveniji.
So tudi sanacije bolnišnic in zdravstvenih zavodov, oziroma se tudi v te sanacije zgolj samo meče denar brez učinka?
To je zopet področje, ki ga ne poznam natančno, vendar predstavljam si, da če nekdo da denar za neko sanacijo, da se za vsak evro tega denarja ve, kaj se bo za ta denar naredil. In potem dejansko se preveri rezultate. Nemogoče je samo dati denar in reči, skrajšate čakalne dobe in potem seveda ni rezultata, nihče pa ne ve točno, zakaj je ta denar potem šel.
Omenili ste že oziroma nakazali, ki vse v zdravstvu izpuhtevajo javna sredstva. Sami ste s kolegom Blažem Revletom odločilno prispevali k znižanju cen žilnih opornic v naši največji bolnišnici. Dokazali ste torej, da se da.
No, največji pomen te naše akcije je v tem, da smo dejansko dokazali, da se da tudi v Sloveniji kupiti isti medicinski material po evropsko primerljivih cenah, pri tem gledam na Skandinavijo in Nemčijo. Vendar koronarni stenti, odnosno žilne opornice, so le recimo eden iz 20 tisoč artiklov, ki jih nabavlja klinični center. In dejansko na drugih področjih, kljub temu, da je zdaj že minil nekaj let od te akcije, ni bilo nobenega napredka. Skratka, morda klinični center še 19.999 artiklov preplačuje, podobno kot je pri stentih. Zato je pomen stentov ne toliko v samem prihranku, čeprav je bil ta v začetnih letih v kliničnem centru 2 milijona letno, ampak v tem, da je bil postavljen vzorec, po katerem bi lahko Slovenija končno začela kupovati medicinski material, aparature po cenah, ki so primerljivi z neskorumpiranimi ali pa z minimalno skorumpiranimi zahodnoevropskimi deželami, kot je Skandinavija in Nemčija. Ne znam si razložiti, zakaj lahko isti artikel v Nemčiji tudi dvakrat ali trikrat manj stane kot v Sloveniji, pri čemer je Slovenija prav tako kot Nemčija del enotnega evropskega trga. In seveda tist klasičen izgovor, da je seveda nemško tržišče veliko večje in zato cene tolikrat manjše, ne drži vode. Zaradi tega, če pogledate prodajo avtomobilov, sem pogledal za lansko leto, Slovenija 72 tisoč, Nemčija mislim, da 3 milijone 400, skratka faktor 47. 47 krat več avtomobilov se proda na nemškem tržišču kot na slovenskem tržišču. In seveda cene avtomobilov, če primerjate, so v Nemčiji in Sloveniji zelo primerljive. Pričemer bi rad poudaril, da avto seveda je veliko bolj sofisticiran produkt kot recimo koronarni stent, ki ga lahko praktično greš in kupaš v samopostrežni trgovini.
Verjetno se pa da to zgodbo z žilnimi opornicami preslikati tudi v zdravila pa v gradbene naložbe.
No, na vsakem izmed teh področji, ki sem jih navedel, to se prav zdravila, ker je po moje rezerve še najmanj, ker obstajajo referenčne cene, vendar potem servisne storitve, gradbene storitve znotraj javnih bolnišnic in zavodov. Skratka, tu so prihranki enormni. Če vprašaš za neko obnovo neke sobe, neformalno nekega obrtnika, koliko bi to računal in potem to primera z računom, ki gre preko tehničnih služb, recimo kliničnega centra, interes opet faktor 2 do 3. Skratka, ogromno rezerve, ogromno denarja, ki bi ga lahko namenili za zdravljenje bolnikov, ker tukaj ga manjka. Vi morate vedeti, da je oprema današnjih bolnišnic, pri čemer pogledam klinični center, naprimer, je iztrošena v 80%, to ni moj podatek, to je podatek prejšnjega direktorja. A ne? Skratka, oprema je iztrošena, sama zgradba je stara praktično 50 let. In je v bistvu neustrezna, klimatske naprave ne delujejo, dvigala ne delujejo. Skratka, toliko področji, kjer bi se ta denar lahko koristno uporabil v dobro bolnih ljudi, nažalost gre pa v te, po drugih kanalih drugam.
Sami ste javne razpise v zdravstvu označili za legalizirano krajo davkoplačevalskega denarja. Nekateri govorijo tudi o načrtnem uničevanju zdravstva. Koliko teže ima ta opaska?
No, kar se tiče javne legalizirane kraje javnega denarja, zatem absolutno še vedno stojim in praktično vsak javni razpis ni treba samo v zdravstvu, lahko gre za drugi tir, lahko gre za karavanški predor, lahko gre za tež v preteklosti. Skratka, povsod to velja. Povsod to velja in meni je žal, da Slovenci to mirno gledajo. Slovenski narod je izjemno trpežen, izjemno priden in dejansko veliko ljudi pa je v stiski in se dejansko zaradi tega ne želi izpostavljati. Vendar, če tukaj ne bo sam narod nekaj naredil in prisilil politiko v drugačno obnašanje, ker pač spremembe na tem področju se lahko zgodijo samo od zgore, potem seveda je Slovenija obsojena na to, da bo živortarila na nekem pseudo-balkanskem področju in nikoli ne bo zares član Zahodne Evrope, kamor sicer pripada tudi formalno.
Koliko odgovornosti za ta nastali položaj pa nosi sama stroka, doktor Noč? Kaj menite, začetek korupcijske verige sami postavljate prav v zdravniške vrste?
Ja, nažalost je temu tako. Zdravnik je tisti, ki navede strokovne kriterije za razpis in tukaj je velikrat osnovni problem, ker so kriteriji napisani tako, da v bistvu dovolijo, da se na ta razpis prijavi samo en proizvajalec. Ne glede na to, da je v večini primerov je pač strokovno, bom rekel, primerljivih možnosti več. Kar se pa tiče potem same cenovne politike, pa tukaj mislim, da zdravniki ne bi smeli nič vplivati, sploh s tem ne imeti stika. To, da smo se mi ukvarjali z cenami stentom, je seveda absolutna anomalija, ki se v normalnem zahodnoevropskem svetu nikoli ne bi zgodila ali pa v Ameriki, a ne? Ampak tukaj se nihče drug ni. Skratka, jaz vidim na tem področju sledeče korake in tukaj bi pa zopet bilo potrebno spremeniti stvari prav iz vrha, celoten zakon o javnem naročanju. Prva stopnja je strokovni kriterij, ki jih poštena stroka postavi, potem pa ker se in na javnem razpisu prav tako potrebno opredeliti referenčno ceno, zgornjo ceno. Ta cena bi po moje morala biti povprečje skandinavskih držav za isti artikel. In potem seveda pričakovano slovenski distributerji bodo dali previsoke cene, tudi dvakrat više, to smo videli pri javnem razpisu za koronarne stente 2 leti nazaj. In seveda potem je na potezi država Slovenija, da dejansko uradno preko diplomatske gospodarske mreže obvesti te multinacionalke, kaj se dogaja na tem tržišču, istočasno pa tudi Evropsko komisijo. In istočasno omogoči, da tisti zavod ali pa država kot taka isti produkt kupi po tej referenčni ceni na enotnem evropskem trgu. In seveda, to je projekt, ki bi zahteval sodelovanje celotne politike, zahteval sodelovanje naših predstavnikov v Bruslu in seveda predvsem politično voljo, da se to spremeni in potem bi v nekaj letih bi prišli do normalnih cen. In na ta način, če se vrnem, moja ocena sem za klinični center Ljubljana letno prehranil verjetno več kot 50 milijonov.
Kako velika težava v našem zdravstvu pa je podcenjevanje korupcije?
Jaz mislim, da to je velika težava, zaradi tega, ker enostavno ljudje pravijo, da to ni res, odnosno, da je nivo bistveno manjši. Jaz mislim, da vsaka korupcija je škodljiva in nekoristna, odvrača ljudi od stroke, krade denar in že prejšnja vlada je bila polna izjavo o ničelni stopni do korupcije in te zadeve, in jaz bi samo rad videl, da bi se to kdaj v praksi uresničilo, ne samo kot predvolilna farsa.
Pa se Slovenija v razširjenosti korupcije v zdravstvu močno razlikuje od razvitih držav, je nečednih poslov v zdravstvu pri nas res več kot v tujini, ali se morda v tujini le bolj učinkovito soočajo s tem pojavom, ki verjetno ne bo nikoli povsem izginil?
Ja, kar se tiče tega, če samo Evropo vzamem, vedno govorim, da tukaj obstaja gradient od severa proti jugu, kar se tiče korupcije. In to se najbolj očitno kaže recimo v ceni istega stenta v Skandinaviji, ceni istega stenta morda v naših sosednjih državah, v Sloveniji. In recimo potem, če greste na jug in pridete do recimo Bosne in Hercegovine, mene je pred 2 leti enostavno zastrašil podatek, da je cena istega stenta, ki je bila takrat v Sloveniji okoli 250 evrov, bila tam še zmeraj 800 evrov. Skratka, koliko je bogata dežela, koliko je GDP, nima prav nobene veze. Mislim, da je to odličen primer, ki pokaže stopnjo korupcije v posamezni deželi, koliko isti produkt stane. In seveda tukaj bodo takoj skočili po konci pa rekli, ja, manjše tržiče, večje tržiče. Mislim, da sem na to zelo dobro govoril, sicer laično, nisem ekonomist, s primerom avtomobilov prodaje v Nemčiji, Sloveniji in cene v Nemčiji in Sloveniji.
Kakšne pa so, doktor Noč, vaše izkušnje z lobi, z mrežami v ozadju, koliko moči in vpliva imajo?
Ja, jaz sem v bistvu posledice svojih dejanj izkusil indirektno. Jaz bi si blazno želel, da bi nekdo prišel direktno k meni in bi se pogovoril z oči v oči, argumentirano, odkrito. Takih pogovorov ni bilo, so bili pa indirektni udarci, zahrbtni udarci. Udarci, ki so značilno slabičev, ki se pač ne želijo in ne morejo soočati z dejstvi direktno, tako kot je normalno, kar se tiče komunikacije med ljudmi.
Slabi ljudje zmagujejo, kadar dobri ljudje molčijo, ne naredijo ničesar, tako nekako gre misel. Verjamem, da je večina zdravnikov poštena. Zakaj pa se, doktor Noč, ne uprejo praksam, ki mečejo slabo luč tudi na njihovo delo?
No, jaz se s tem blazno strinjam. Ogromno mojih kolegov, vidim jih vsak dan v dežurstvih drugače, je izjemno poštenih, delovnih, odličnih strokovnjakov, ki pač delajo v sistemu, ki jim je postavil neke okvire, kakršnikoli te okvire že so. Prav tako vidim ogromno medicinskih sester in tehnikov, ki dejansko svoje delo izjemno profesionalno in pridno upravljajo in dejansko odhajajo iz kliničnega centra in tudi iz drugih bolnišnic zaradi stiske in zaradi tega, ker za bistveno manjše delo, če grejo nekam na teren, zdravstveni dom, ambulante, za bistveno manjše delo, manj naporno delo, brez dežurstev, brez turnusov, delo v vikendu, prazniku, dobijo isto ali večjo plačo. In dejansko, kot sem omenil, jaz se bojim, da se bo zdravstveni sistem na primarni ravni sesul zaradi problema z družinskimi zdravniki, medtem, ker lahko za bolnišnično dejavnost trdim, da če bi bil jaz na nekem mestu, ki bi mi to omogočil, da bi dejansko skušal rešiti problem medicinskih sester, odhajanja medicinskih sester, in tukaj pa edini način je, da se z osebnim dohodkom jasno opredeli to, kdo kje dela. Z drugimi besedami, neka sestra na intenzivnem oddelku, odnosno medicinski tehnik, da ne bom govoril samo o sestrah, in istočasno mislim na oboje. Skratka, sestra na urgentnem oddelku, intenzivnem oddelku, operacijski dvorani. Skratka, te ljudje bi morali več zaslužiti kot tisti, nimajo toliko intenzivnega dela, manj dežurstev, manj stresno delo. In dokler tega gradienta v osebnem dohodku ne bo, potem seveda ne bo moč zajeziti odhajanje medicinskih sester in tudi dejstva, da ne pridejo nove. so razpisi so odzunaj, vendar se noben ne javi, zaradi tega, ker a priori se ve, kaj ga čaka.
Doktor Noč, kdaj ste pa začutili, da morate spregovoriti tudi sami o korupciji, kaj se je moralo zgoditi?
No, jaz moram reči, da od tega sem osebno imel samo slabe stvari. Zaradi tega, ker prvič mi to je mal fokus in čas za stroko, ki me veseli in jo imam rad. Drugič, prišli so vsi, bom rekel, zahrbtni udarci ljudi, ki se niso želeli ali pa niso mogli soočiti osebno z določenimi dejstvi. Po drugi strani je pa prišlo ogromno pozitivnih odzivov od ljudi, ki jih poznam, ljudi, ki jih ne poznam, in potem sem začutil, da je to verjetno res prava pot. Osebno pa je vzrok, da sem se tega lotil ravno v tem, ko vsak dan vidiš, kako primanjkuje denarja za bolnike, za nove aparature, za kader, za nove posege. In po eni strani, po drugi strani pa se dejansko denar v tovornjakih vozi iz bolnišnic zaradi neracionalne nabave. In seveda, ko človek vidi to, ta razpon, ta kontrast, potem enostavno tudi za zdravnika to postane etična kategorija in se mora oglasiti.
Kako pa je biti zdravnik v trenutnih razmerah? Še posebej zdravnik, ki se ne boji povzdigniti glasu, da čutite indirektne posledice, ste že dejali.
Jaz sem zelo rad zdravnik, ker imam zelo rad medicino, strokovno delo, svoje področje, ki ga upravljam. Zelo imam rad tudi raziskovalno delo in dejansko to je tisto, kar me nekako vsak dan napolnjuje. In vse ostalo pa nekako je prišlo zraven tega. Mislim tudi, da si, če človek pač vedno pove pošteno in resnično, da se tudi nekje v javnosti, tudi med mediji ustvari neko kredibilnost, zaradi česar si morda potem manj tarča raznih napadov znotraj inštitucij in znotraj sistema.
Ko govoriva o delu v sami inštituciji, kako se nakopičene težave v zdravstvu zrcalijo v univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer ste zaposleni in ki je tudi največja slovenska bolnišnica?
No, klinični center je nedvomno vodilna slovenska zdravstvena inštitucija in seveda problemi tukaj se avtomatično preslikajo tudi na druge institucije, vse do terena, če želite. In zaradi tega se mi zdi, da je tudi Univerzitetni klinični center je glavni instrument ministrstva, preko katerega bi lahko urejala razmere tudi na drugih nivojih v zdravstvu. Skratka, tako bom rekel, v nekem neurejenem zdravstvenem sistemu ne moramo imeti vrhunskega kliničnega centra na vseh področjih, mogoče na posameznih področjih. Prav tako pa ne moramo imeti urejenega zdravstva brez tega, da bi bil red v univerzitetnem kliničnem centru.
Torej, vloga te ustanove je zelo pomembna in ključna.
Ključna.
Govorila sva že o stalnih menjavah na vrhu zdravstvenega ministrstva in opozorili ste tudi, da je to težava največje slovenske bolnišnice. Doktor Noč, na univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani ste predstojnik oddelka za intenzivno interno medicino. Z avgustom ste dobili novega šefa, vodenje Ljubljanskega kliničnega centra je prevzel Janez Poklukar, sodelovati želi z vsemi in tako zagotoviti tudi drugačno delovno ozračje, je dejal. Ste se že sestali z njim?
Ne, nisva se sestala še.
Novi generalni direktor osrednje zdravstvene ustanove v Sloveniji je ob nastopu mandata tudi ocenil, da se podaja v nekaj povsem novega, da se zaveda pritiskov, ki se mu obetajo in s katerimi se do zdaj ni srečeval, je med drugim dejal. Doktor Noč, ali razumete, kaj je imel v mislih, kaj je želel povedati s temi besedami, se je dotaknil tega, kar sva pravzaprav že govorila?
No, jaz doktor Poklukarja vrsto let poznam. Zelo marljiv, pošten zdravnik, vedno sem imel zelo dober vtis, ko sem komuniciral z njim. Ta izjava govori za to, da se vsaj približno zaveda, kaj ga čaka. Ne bo lahko, to je verjetno ena najbolj izpostavljenih pozicij v Sloveniji. zlasti, če se bo tudi sprememb v tem smislu, ko sva govorila, kar se tiče nabav in podobnih stvari, da bi prehranil tistih 50 milijonov plus in jih vložil v klinični center, v stroko. Skratka, ne bo mu lahko, želim mu pa seveda vse najboljše in bom vesel, zelo vesel, če bo uspel ta Titanik obrniti v pravo smer.
Ena prvih potez Poklukarja na čelu Ljubljanskega kliničnega centra naj bi bila ureditev razmer na otroški srčni kirurgiji. Doktor Nuč, ste sami podpirali idejo o Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni. Spomnimo, v svojem kratkem mandatu ga je ukinil prvi zdravstveni minister te vlade, Samo Fakin.
No, pri otroški srčni kirurgiji je treba zopet pogledati v zgodovino in v bistvu povedati, da je agonija, večletna, dolgoletna agonija na tem področju, ki je bila javnosti večinoma skrita, pač privedla pričakovano v situacijo, kakršna je bila, kjer v bistvu se čez noč problema ne da rešiti in rešitve niso enostavne. Kar se tiče dr. Gregoriča, jaz njega dolga leta se zelo dobro poznava, ga izjemno spoštujem, slovenske naredu neverjetno kariero, mednarodno izjemno odmevno. In ko se on pač lotil tega področja, sem bil jaz tega zelo vesel. In sem pričakoval, da bo pač zadeve se potem pa sedaj končno na nek način v določenem času uredile, da dejansko bi tudi klinični center dobil en izjemno razvit oddelek po zahodnem vzoru, ki bi bil v marsičem tudi lahko vzor drugim oddelkom v kliničnem centru. No, nažalost se je zadeva končala, kot se je končala. Problem je, da če na kratko povem, da je tukaj šlo za kolizijo dveh izjemno rigidnih sistemov. Eden je slovenski javni sistem, drug je pa ameriški sistem, kakor to dobro poznam, ker sem pač tam več kot 4 leta živel in delal. In na način, ko je bilo zastavljeno, je bilo to v bistvu obsojeno na propad. Jaz mislim, da bi bila, če nazaj gledam osebno, ne vem, ne poznam podrobnosti, tudi ne poznam otroške kirurgije, tudi z dr. Gregoričem nisva kaj veliko o tem govorila, ampak če tako kot neodvisni opazovalec gledam, mislim, da je bila osnovna napaka, da morda ni bila od začetka stvar zastavljena v tem smislu, da bi bil dejansko dr. Gregorič s svojim inštitutom koncesionar, da bi deloval podobno kot medikor, kar pomeni, da dejansko bi imel neko svojo bolnico in bi zato imel pogodbo za zavarovalnico in da se ta zadeva povsem loči od kliničnega centra. Ker čim pa pride tukaj do tega mešanja, da ena medicinska sestra je tukaj, ena tam, razliki v dohodki, en doktor toliko zasluž, drug toliko zasluž. Skratka, to so stvari, ki so pričakovano pripeljale do tega konca, ki je po moje za stroko slabo.
Kako pa bi se morali pristojni te žalostne zgodbe lotiti zdaj? Situacija je, kakršna je. Kje bi se lahko skrivala rešitev, ki bi hkrati tudi povrnila to porušeno zaupanje v ta program?
Ne vem, trenutno odgovora na to ne vem. Kot sem rekel, tudi to je stroka, ki ni meni blizu, ne poznam tukaj, ker komentiram sam kot zunanji opazovalec, kot zdravnik občasno se s temi problemi tudi sreča na našem oddelku ali pa kot interventni kardiolog. Jaz osebno dejansko sem ljubitelj ameriške medicine, priznam in če bi se nekaj dolgoročno, srednjeročno na nek način, da bi ta stroka tukaj prevladala, bi bil seveda zelo vesel. To je moje osebno mnenje, ki ni priljubljeno, vendar je tudi verjetno rezultat tega, da sem predolgo ali pa dovolj dolgo bil v Ameriki.
Če se še enkrat ustaviva pri samih odnosih znotraj Ljubljanskega kliničnega centra, novi prvi mož te ustanove glavni potencial vidi v kadru in stroki, kot je poudaril, želi vzpostaviti pogoje, po katerih boste zaposleni lahko nadgrajevali svoje znanje, se razvijali v strokovnem smislu, imeli priložnost za karierno napredovanje in hkrati boste lahko ustvarjali svojo vizijo, ki se bo morala oklapljati v celoto. Doktor Noč, pričakujete, da bo vaše raziskovalno delo potem takemu prihodnje lažje?
No, kar se odnosov tiče, jaz se strinjam, da je diagnoza pravilna, odnosi so slabi, velikokrat se še slabšajo, so določeni v točki z dobrimi odnosi, določeni v točki z izjemno slabimi odnosi, vendar sam sistem dezorganiziranosti, krize vodenja v sami instituciji v bistvu generira te slabe odnose. To niso krivi sami ljudje. Ljudje pač funkcionirajo v določenem okolju in svoje obnašanje prilagodijo tem okolju. Če je nekdo aroganten in se arogantno odreagira in se mu zato nič ne zgodi, potem seveda postavi pravilo, da se tako lahko dela in se ti nič ne zgodi in tako naprej in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je potrebno najprej vzpostaviti učinkovit sistem vodenja, tle gre za krizo vodenja na vseh nivojih, zopet vprašanje, a to ni namen, a to sam nesrečen slučaj, skratka, kriza vodenja, to je treba rešiti in potem v bistvu organizacijsko ustvariti razmere, da bodo ljudje, normalni ljudje, večina ljudi normalnih, tako kot posod, normalno funkcionirali in imeli dobre odnose.
Doktor Noč, pred slabim letom dni raziskovalni program, ki ste ga vodili in za katerega ste med drugim tudi prejeli najvišje državno priznanje za vrhunske dosežke v znanosti, na razpisu javne agencije za raziskovalno dejavnost ni zbral dovolj točk za nadaljne financiranje. Ste tej zgodbi prišli do dna, je šlo za maščevanje, ker znate reči bobu bob?
No, jaz, ko gledam to zgodbo nazaj, se mi presenetljivo, ne? Mislil sem, da bo vsakič manj, ampak se mi vsakič bolj zdi absurdna. Zdaj, kar je bilo potem zaključka v tej zgodbi, ki morda javnost ne ve, pač jaz sem se poskušal pritožiti na upravno sodišče, tudi preskrbil brezplačno pravno pomoč strani pisarne Čeferin. Pripravili smo praktično že tožbo, vendar potem klinični center praktično 24 ur pred rokom, skrajnim rokom za vložitev tožbe, preklical pooblastilo odvetniške pisarne Čeferin, tako da zadnje pravno sredstvo je odpadlo. Potem je pa dejansko šlo samo še za, bom rekel, medijsko vojno, za vojno, za javno mnenje. No, tukaj jaz moram reči, da saj po odzivih, ki jih spremljam ali pa, ki so mi povedali ljudje, sem ne glede na to, da nisem profesionalc in sem govoril samo pač resnico in gola dejstva, krepko premagal državo kot inštitucijo, če temu tako rečem. In seveda to je bilo zelo slabo. Temu je sledil potem januarja sestanek znanstvenega sveta te javne agencije za raziskovalno delo, ki mi pač otegnila to podporo. In potem so oni sestavili 4 točke. Pregledali so moj program in sestavili 4 točke in me pozvali na sestank. Jaz sem potem prosil, če mi lahko te 4 točke pošljajo, da se pripravijo na sestank in so rekli, da ne. Skratka, kljub temu sem šel na sestank, no ta sestank izgleda tako kot strelski vod. Skratka, vse drugo kot znanstveno. Preštevali smo vrstice, število besed, število strani, gledali smo, zakaj je kakšna rubrika prazna, ne glede na to, da je bilo vsebinsko izpolnjena na drugem mestu. Skratka, ta sestank je bil vse to, kar znanost in raziskovalno delo ni. To je bila meni ena največjih frustracij in ker je bil ta sestank končan, sem šel domov in vso dokumentacijo skuril v kaminu. In sem rekel, s tem jaz moram nehati, moram se vrniti nazaj v svojo stroko, to je kontraproduktivno, s tem in ne moram zmagati. In tudi ne bom več apliciral za noben raziskovalni program. No, potem so me nekako moji mlajši kolegi na oddelku prepričali, da je pa dobro, če bi imel ta denar, absolutno, da dejansko gre večinoma za njih, ne toliko za me, ker je absolutno res in sem tudi sam večkrat poudaril. No in potem sem rekel, ok, fantje, bom pomagal, če še enkrat to naredimo. In smo potem dejansko dva kolega, sta izjemno se izkazala tukaj, sestavila ta ponovno program, ki je imel sedaj namesto 23 strani 44, skratka vse rubrike smo izpolnili, izpolnili smo tudi rubriko o o kulturno-umetniškem pomenu, ki se meni zdela prej nerelevantna in nisem izpolnil. Izpolnili smo tudi rubriko o gospodarskem pomenu, ker pač nisem mogel nekako rekel, se upreti skušnjavi, da nisem napisal, da se bomo še naprej borili za evropsko primerljive cene na javnih razpisih, kar smo dokazali s primerom stentov. Skratka, vse rubrike smo izpolnili, poslali na roku in sedaj čakamo odločitev, ki bo v drugi polovici leta in me prav zanima, kakšna bo zdaj odločitev.
Potem takem je prek te zgodbe prišlo na dan tudi, kakšne vse nečednosti se dogajajo pri razdeljevanju sredstev za raziskave in razvoj.
No, jaz moram reči, da ko je ta moja zgodba prišla, odnosno naša zgodba v javnost, da se me zelo veliko število, bom rekel, priznanih slovenskih raziskovalcev mi javili osebno na mail, preko telefona, ki so se jim podobne stvari dogajale. Vendar problem pri njih je, da niso šli javno, je to, da so dejansko kot raziskovalci praktično odvisni od tega denarja. In če bi se njimi zamerali in vse zgubili, potem enostavno zgubijo eksistenco. V našem primeru je lažje, ker naš primarna dejavnost je pač zdravljenje ljudi, zato dobimo vsak mesec plačo v kliničnih centrov in dejansko tisti denar, ki ga dobimo kot dohodek iz raziskovalnih sredstev, je minimalen. Skratka, videl sem, da je ta problem univerzalen, da je to zelo učinkovit način kaznovanja ljudi, ki morda povejo preveč ali pa želijo čistega vina. In seveda sprožila se je neka polemika, ki morda bo privedla do bolj enega pravičnega sistema. Sem pa jaz osebno razočaran, ker na področju raziskovalnega dela, na področju ARS-a je bila zadnja stvar, ki sem pričakoval, da dejansko se dela tako malo po domače, bi človek rekel.
Omenili ste svoje življenje, izobraževanje, delo v ZDA. Kaj vam je dala ta izkušnja? Bi jo svetovali zdajšnjim študentom medicine?
No, jaz moram reči, da je moje delo in izobraževanje v ZDA ključno vplivalo na mojo medicinsko kariero in verjetno nikoli ne bi znal dobrega članka napisati, dobre raziskave narediti, če ne bi bil v ZDA, prav tako so me naučili interventne kardiologije. Skratka, jaz brez ZDA ne bi bil to, kar sem. In na osnovi te izkušnje seveda tudi vsem mladim toplo priporočam, da v času specializacije 1 do 2 leti namenijo tistemu področju, s katerim se bojo v življenju ukvarjali. Tukaj bi zopet rad omenil dr. Gregoriča. On že vrsto let omogoča slovenskim študentom, niti ne vem številke, koliko jih je bilo že pri njemu. Ta prepotreben pogled v tujo razvito medicino, da potem ljudje nekako lahko primerjajo, kaj je tam, kaj pri nas. Ne rečem, da v Ameriki samo dobro. Mislim, da imamo vsi probleme, vendar naša prednost je v tem, da lahko morda najboljše stvari iz Amerike uvozimo sem in tisto, kar vidimo, da ne funkcionira v Ameriki in pri nas nekako eliminiramo. Tako da ta izkušnja je ključna in po mojem osebnem prepričanju to je edini način, da slovenska medicina napreduje.
Ste v času, ko ste to svoje znanje nadgrajevali čez veliko lužo, kdaj pomislili, da se ne bi vrnili v Sloveniji oziroma vas zdaj kdaj prešine, da bi odšli v tujino?
Parkrat sem bil na tem, da bi dejansko takrat v Ameriki vstal, vendar pol je bil splet okoličen tak, da sem se vrnil v Sloveniji. Ni mi žal, mislim, smo tukaj lahko veliko naredili. Predvsem je pa tudi svoj vrsten občutek, da lahko zdraviš ljudi, ki so te indirektno izšolali. Potem pa, kar se tiče sedanje kariere, potem, seveda zdaj, ker so bili te pritiski, sem kar parkrat že bil na tem, da nekje, da se umaknem iz Slovenije, vendar nekako je potem le prevladalo tudi to, da moramo pač to deželo poskušati narediti lepšo kot je.
Ja, veliko mladih zdravnikov pa je nekoliko drugačnega mnenja, odhajajo, kaj nam sporoča to dejstvo in kako bi jih le lahko zadržali doma?
No, to je sigurno zelo zaskrbljujoče dejstvo. In dejansko zopet nek simptom, da nekaj ne deluje. Ne. In jaz bi tako rekel, ne, da prvič, če pomislim nazaj moja generacija, možnosti sedaj za odhod zdravnikov v Zahodno Evropo so absolutno bistveno večje, kot so bile v mojih časih, tako da to je eden izmed razlogov. Drug razlog je pa to, da dejansko in ni finančen, je to, da veliko mladih, in to so verjetno tisti najbolj nadarjeni, najbolj pridni, ne vidi prave strokovne perspektive v Sloveniji. In to je pa tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče.
Odhode so napovedali tudi številni družinski zdravniki, ali bodo uresničili svoje grožnje z odpovedmi, bo znano jeseni. Jih razumete, doktor Noč, so vam znane njihove težave, nekaj tega ste že nakazali v pogovoru?
Jaz mislim, da osnovni problem je, da če imaš ti na 7 minut na pacijenta, da dosti več kot napisati recepta ne moreš. Skratka, te časovne omejitve. In zaradi tega so v bistvu stroko kot družinsko medicino kot stroko vedno bolj delajo administrativno in za nekega mladega znanja željnega zdravnika neperspektivno in neatraktivno. To je dejansko hud problem, zaradi tega se tudi na specializacije dejansko ne prijavlja veliko ljudi. Zopet smo pri regulatorju. Kako to odpraviti? Jaz osebno mislim tako, ne, da pač tisti ljudje, ki so pridni in bili več delati, so pripravljeni več delati, morda tudi po cele dneve, ne, pa zaslužijo več. Vse bojo itak državi plačali davek. Ampak vsakomor je treba dati možno, vsakomor, ker priden, ker medicino naredil, ker ima vse to znanje, pač treba dati možnost, da dela maksimalno in država bo na tem samo na dobrem, ne bo čakalnih dob, odnosno bojo manjše, poleg tega bodo še davk dodatno pobrali. Tega ne razumem, zakaj se tem upirajo.
Trenutno sta, mogoče še to, aktualni napovedi 2 od 3 osrednjih zdravstvenih zavarovalnic Vzajemne in Triglava, ki bosta z jesenjo dvignili mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Morda čisto tako, kakšen je vaš komentar?
Ja, moj komentar je, da na zavarovalništvo se ne spoznam, vem pa, da je pri nas sistem zelo drugačen kot v nekaterih razvitih evropskih državah. In verjetno, če pri njih deluje, bi bilo verjetno smiselno, da bi podoben sistem uvedli tudi pri nas. Zopet, zavarovalnice nekako zbirajo denar, ki je namenjen bolnikom. In njihova naloga je, da se ta denar dobi najboljšo kvaliteto in za najnižjo ceno. In samo to je njihova naloga in tudi to naloga države, kar se tiče javnega zdravstva.
Doktor Noč, ob vsem, kar sva odprla, je človek morda kar težko optimističen. Konec koncev, mnogi vse, o čemer sva govorila, tudi občutijo na lastni koži in marsikdo podleže malodušju. Menite, da lahko sklene vas kakšno pozitivno mislijo in pozitivnim pogledom na prihodnost je v zdravstvu mogoče prekiniti ta začaran krog, v katerem se vrtimo?
No, jaz sem po samem prepričanju, sem veren kristjan, pogosto poslušam Radio Ognjišče, sem politično neopredeljen, nikoli nisem bil član nobene stranke, nikoli mi niso vabili, hvala Bogu, nobeno stranko. In moje nekako načelo je, trkajte in se vam bo odprlo.
Doktor Marko Noč, hvala, ker ste si vzeli čas in prišli v naš studio. Srečno, naj vam ne zmanjka veselja do dela, volje v boju proti nepravilnosti in pa tudi potrpežljivosti in ustrajnosti vseh prizadevanjih za izboljšave in pa upanja, da so spremembe mogoče.
Hvala tudi vam.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala, ker ste spremljali oddajo Pogovor o. Z nami je bil kardiolog dr. Marko Noč. Gostila sem ga novinarka Helena Križnik. Želim vam prijeten večer, preživite ga tudi v družbi Radio Ognjišče.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.